Nominace ekonomky Hany Lipovské do Rady České televize rozdělila názorové proudy v římskokatolické církvi. Podíváme se na oba pohledy. V některých kauzách sexuálního zneužívání duchovními nastal zvrat. Naše další téma. A kontroverzní reakce vzbudil nový film Dva papežové. Jak se na něj dívá Evropa a jak Latinská Amerika? I na to se zeptáme. Ze studia Českého rozhlasu Plus vás zdraví Nadežda Hávová.
Vertikála.
V těchto dnech se rozhoduje o obsazení mediálních rad veřejnoprávních médií. Velkou debatu vyvolala nominace ekonomky Hany Lipovské. K výzvě 19 senátorů, aby Česká biskupská konference stáhla nominaci Hany Lipovské do Rady ČT, se připojilo prezidium České křesťanské akademie. A hostem je teď člen prezidia Aleš Brotánek. Dobrý den.
Dobrý den.
Zopakujte prosím důvody, kvůli kterým je pro vás nepřijatelné, aby Hana Lipovská kandidovala do rady.
Nás zarazila ta nominace a když to jen krátce uvedu do těch souvislostí, co si slibovat od nominace osoby, která pracuje s relativizací jako s metodou šokové terapie a mimo jiný relativizuje i smysl veřejnoprávní televize, do jejíž rady má být nominována. A mimo jiný navrhuje, mohla by být nahrazena komerčními televizemi. Mně to přijde jako princip dělat kozla zahradníkem a jaký to asi může mít smysl pak.
Na druhou stranu kardinál Dominik Duka ve svém prohlášení napsal, že odbornost Lipovské v ekonomii může být pro radu České televize prospěšná. Podle kardinála je velmi nadanou ekonomkou, která má přesah do společnosti a její odbornost může být v radě prospěšná. S argumentem kardinála Duky, že kritické hlasy na adresu veřejnoprávních médií můžou nakonec třeba jejich službu zkvalitnit, se podle vás, pane architekte, souhlasit v něčem nedá?
To, že může zaznívat i menšinový hlas od někud a má to svoji hodnotu, s tím bych souhlasil. Ale nejsem si jist, jestli je v této radě klíčová funkce ekonoma. Proto existují sněmovní výbory, které schvalují ekonomitku České televize, Českého rozhlasu a mají k tomu podklady, ale Rada České televize by měla mít dle mého úplně jinou funkci, právě bdít nad tím smyslem veřejnoprávnosti. A proto kladu otázku, co je cílem veřejnoprávních médií. Když vezmu jenom dva body, minimálně by měla vykrývat témata, která stojí mimo zájem komerčně využitelný. To znamená využitelný reklamou, která živí právě ty média mimo veřejnou službu. A tudíž je to snaha vlastně vytěsňovat širší souvislosti, menšiny, ty, co jsou na, to, co je na okraji, z toho celostního pohledu, který si můžeme utvářet právě díky té veřejnoprávnosti. A druhá klíčová funkce je vyvažování politické moci, nastavovat jí zrcadlo i tam, kde to politikům nemusí být vždycky příjemný. A pokud máme teda jít proti tomu principu, tak to znamená, že se chceme spíš přibližovat cestě Polska, Maďarska, Putinova Ruska nebo islámských států.
Vy jste teď vyjmenoval hodnoty, které by podle vás měly obecně členové Rady České televize hájit. Co myslíte, že by potom v Radě ČT prosazovala paní Lipovská? Myslíte, že by nebděla nad smyslem veřejnoprávnosti, že by nepodpořila stát mimo zájem komerčně využitelný anebo nastavovat zrcadlo politické moci?
To jsou metodou relativizace. K tomu minimálně nezadává naději. A třeba když klade rovnítko mezi nacismus, komunismus a evropský unionismus, tak to mi přijde už jako vrchol a vrcholně nebezpečný směr, který míří k nějakému rozkladu a nabourává ty evropské hodnoty, které pro mě jsou právě v té svobodě v různosti. Před náma jsou tak těžké úkoly a ta Evropská unie ukázala, že dokáže udržet mír v prostoru, který po staletí byl sužovaný válkami a my se spolu jsme schopni dneska domlouvat a řešit problémy. A paní Lipovská nabourává vůbec i smysl Evropské unie jako něco nefunkčního, ale aby byla Evropská unie třeba schopná být akceschopnější v tom řešit ty krize současnosti, klimatické krize, krize, které budou nastávat i vlivem toho, jak další místa na zemi budou neobyvatelná a možná se sem budou hrnout další vlny uprchlíků, tak tyhle ty krize můžeme řešit jedině společně. A to znamená posilování a uschopňování v dialogu. A ona tohle to všechno relativizuje, tudíž jako si myslím, že je nejen nevhodná, ale opravdu nebezpečná. Pokud by byla nominovaná institutem Václava Klause, tak asi by to bylo v pořádku, ale za křesťany, za katolictví, který je představitel Dominik Duka, mi to přijde naprosto jako mimozní.
A Česká křesťanská akademie nikoho do rady nenavrhovala?
Česká akademie nenavrhovala. My podporujeme nominaci pana Šepka, který je nominován za Akademii věd. A ten myslím, že je plně kompetentní jako historik Akademie věd přispívat právě k těm funkcím, které by veřejnoprávní média měly mít.
Říká Aleš Brotánek, člen prezídia České křesťanské akademie. Díky za váš čas a naslyšenou.
Děkuji.
Hanu Lipovskou odmítají ti, kdo ji neznají, napsal na Twitteru politik, publicista a ředitel Občanského institutu Roman Joch. A právě teď je s námi ve spojení. Dobrý den.
Dobrý den.
Proč myslíte, pane Jochu, že Česká biskupská konference nominovala právě Hanu Lipovskou? Proč třeba nepodpořila kandidaturu historika Jaroslava Šepka? Máte proto nějaké vysvětlení?
Nemám proto žádné konkrétní vysvětlení. Napadají mě dva důvody. Za prvé, Hana Lipovská je katolička, a to velice silně věřící katolička. A za druhé je ekonomka. A možná biskupové se přiklonili k tomu, že by stálo za to do Rady České televize, což je obrovská instituce, nominovat někoho, kdo je zároveň katolíkem i ekonomem.
To právě kardinál Duka zdůrazňuje, že paní Lipovská je ekonomka, která má přesah do společnosti. Jak klíčová je role ekonoma v Radě České televize? Přitom přímo v televizi přece existuje několika stupňová vnitřní kontrola. Zprávy hospodaření potom projednává mediální výbor Poslanecké sněmovny a následně schvaluje i celý parlament.
V Radě České televize by neměly být jenom ekonomové. Měly by tam být i významné osobnosti z jiných oborů, ale určitě by tam měly být i ekonomové. No a letos se biskupská konference rozhodla ne pro historika, ne pro, řekněme, spisovatele, ale pro ekonomku. Jiné přesnější vysvětlení proto nemám.
O uvolněná místa 6 členů Rady České televize má zájem 9 adeptů. Proč by jednu pozici radního měla získat podle vás třeba právě Hana Lipovská?
Po té kontroverzi, kdy se na ní zautočilo celkem nevybíravým způsobem, si myslím, že poslanci se k ní nepřikloní, že budou sázet na jistotu a budou vybírat spíše starší a společensky méně polarizující osobnosti. Ale myslím si, že ten útok na ní byl nefér. Jsem napsal na onom tweetu, lidé, mnozí lidé ji znají jenom z jejich textů. A já, když jsem ji znal z jejich textů publikovaných institutem Václava Klause, taky mi nebyla moc sympatická. Já nezdílím její euroskeptické názory a ani takové ty příliš klausovsky centrické názory. Ale totálně jsem změnil na ní názor, když jsem ji poznal osobně a přišla mi jako extrémně skromná, ale zároveň i chytrá slečna.
No, ona Lipovská vzbudila pozornost svými výroky o tom, že nerozumí smyslu existence veřejnoprávních médií. Tak se ptám, jestli vy zase nerozumíte obavám 19 senátorů a zároveň členů prezídia České křesťanské akademie, protože senátoři třeba uvádějí, že existence a nezávislost veřejnoprávních médií hraje zásadní roli pro udržování svobody a zachování demokratických principů Česka.
Této obavě rozumím. chápu ty důvody. Máme dva modely. Jeden je evropský, kde veřejnoprávní média mají velice důležité postavení a je to tak dobře. Já si myslím, že u nás veřejnoprávní statut, jak televize, tak rozhlasu, by měl zůstat, měl by být zachován, protože nevidím zatím lepší alternativu. No a pak máme americký model, kde sice existuje maličké veřejnoprávní rádio a maličká televize, ale hrají marginální roli a většina médií jsou soukromá. Samozřejmě různých politických orientací, každý to ví. Mně vadí ten předpoklad, že pokud někdo zpochybnil vůbec existenci veřejnoprávního média, že má být automaticky diskvalifikován z nominace nebo dokonce z členství v rady. Naopak, myslím si, že to může skončit tak, že kritický postoj takovéhoto člověka může vést k efektivnění, ne ke zrušení, na to nemá ani vůbec sílu, ale k efektivnění práce média. Mnohokrát se stalo, že retoricky hlasití kritikové nakonec té instituci, které kritizovali, velice pomohli tím, že ji přinutili být ještě efektivnější a ještě lepší.
O co se mají obecně radní České televize zasazovat? Jaké by měly být jejich hodnoty především?
Především by měly usilovat o to, aby veřejnoprávní médium bylo vyvážené, aby se nepřiklonilo k jednému konkrétnímu ideologickému nebo politickému názoru. Za druhé by měli trvat na tom, že toto médium má dodržovat určité standardy slušnosti. To znamená vyhýbat se vulgaritám v ještě větší míře, jak jsou povinny všechna média i soukromá. No a za třetí měli by být ochránci toho veřejnoprávního média před politickými tlaky zvenčí.
Nominace Hany Lipovské pohledem ředitele Občanského institutu Romana Jocha. Děkuji za rozhovor, přeju hezký den.
Děkuji taky, naslyšenou.
Rozhovor s Alešem Brotánkem z České křesťanské akademie i šéfem Občanského institutu Romanem Jochem jsme přetáčeli ještě před uším výběrem kandidátů do Rady České televize.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Hned tři kauzy sexuálního zneužívání páchaného duchovními v České republice prodělali tento týden důležitý zlom. A právě to teď probereme s kolegou Adamem Šindelářem. Dobrý den.
Dobrý den.
Vatikán zakázal kvůli údajnému sexuálnímu zneužívání knězi českobudějovické diecéze vykonávat činnost duchovního. Připomeň, o jakou kauzu šlo.
Šlo o kauzu, na kterou upozornili loni na začátku roku reportéři Seznamu. Šlo o kněze z českobudějovické diecéze s iniciálami VZ. V reportážích na Seznamu vypovídalo několik obětí, které byly zneužity tím duchovním. Případ vyšetřovala i policie České republiky, ta ho nakonec odložila jako promlčený. Nicméně podle těch informací v té policejní zprávě existují důkazy, že k takovému zneužívání docházelo. V roce 2018 s tím duchovním podle zprávy českobudějovického biskupství došlo k zahájení kanonicko-trestního procesu a právě na konci vlastně loňského roku v prosinci vydal Vatikánská kongregace pro nauku víry dekret, kterým propustila tohoto muže z kněžského stavu, to znamená, že on nyní vlastně není oprávněný vykonávat jakékoliv povinnosti, které nebo práva, které z toho vyplývají, a to, že došlo k tomuhle vlastně propuštění, vyšlo najevo tento týden.
Ono došlo k posunu také v případě kněze Marcela Puváka.
Ano, tam došlo k posunu v tom smyslu, že polská prokuratura jeho případ odložila. Připomeňme, že Marcel Puvák byl zachycen koncem loňského roku na videu v hotelovém pokoji, kde si domluvil schůzku s mladým mužem na vozíku. Zachytil ho, vlastně nalákal ho do této pasti polský podnikatel Stonoga. Nicméně, když přišla policie a vyšetřovala to, ten mladý muž měl být údajně nezletilý, tak shledala, že ten muž nezletilý nebyl, protože jako volavku nemohl ten podnikatel nezletilého použít. Takže to odložila, protože nedošlo k trestnému činu v tomto ohledu. Ani podle církevního práva, jak říká Ostravsko-opavské biskupství, nedošlo k trestnímu činu, ale ostravská diecéze se rozhodla poslat Marcela Puváka, protože jde o přečin z jejich pohledu proti celibátu, na jakési formační pokání do Itálie, do kláštera, kde se má ze svých činů kát a nahlédnout na to, jak jednal.
Přesto na začátku jsem zmiňovala tři kauzy, ty jsi hovořil pouze o dvou. Jaká je ta třetí?
Ta třetí je nová, upozornil na ní server Deník.cz a je z plzeňské diecéze. Tam došlo k tomu, že biskup Tomáš Holub stáhl z důvodu podezření pochybení v chování spojeném s výkonem kněžské služby kněze s iniciály IF z farnosti Dolní Běla. Patrně podle zpráv Deníku CZ i tam docházelo k sexuálnímu zneužívání v tomto případě. Biskup Tomáš Holub ani kněz se k tomu momentálně nechtějí víc vyjadřovat a čekají na závěry vyšetřování. Tomáš Holub Deníku řekl, že to rozhodnutí je v současnosti preventivního charakteru a další kroky budou podniknuty v souladu s oficiálním vnitrocírkevním vyšetřováním a vyšetřováním orgánů činných v trestním řízení.
A my budeme samozřejmě dál kauzy spojené se sexuálním zneužíváním spolu s kolegou Adamem Šindelářem sledovat. Díky za tvůj čas. Naschledanou.
Naschledanou.
I 75 let po konci druhé světové války se objevují nové dokumenty z té doby. Čeští diváci se nedávno mohli seznámit s dosud neznámými amatérskými záběry z varšavského geta, které objevil a v dokumentárním filmu zpracoval kanadský režisér a historik s polskými kořeny Erik Bednarsky. Jeho dokument Varšava rozdělené město obsahuje i rozhovory s pamětníky, současným varšavským rabínem a také se synem nacistického architekta Varšavy. A to je téma pro kolegyni Janu Šustovou.
Autory všech dosud známých filmových materiálů z varšavského geta byli nacisté. Nový dokumentární film Varšava rozdělené město však představuje pohled odvážného Poláka, který se s kamerou do geta opakovaně vydával v roce 1941. Jak došlo k objevu jeho záběrů, líčí režisér Erik Bednarsky.
Začalo to asi před 15 lety, kdy jsem byl čerstvě na filmové škole a dozvěděl jsem se o tom, že jeden z nějakých našich vzdálených příbuzných z nich točil už před válkou amatérské filmy a že prý dokonce natáčel za nacistické okupace Polska, jenže to mi přišlo nemožné. Ale podařilo se mi vypátrat jeho potomky, kteří potvrdili, že filmoval ve varšavském getu.
Autorem filmového záznamu byl 30-letý Polák Žukovský, kupec a mistr republiky v závodech na motocyklu. Varšavské geto dokumentoval od března do listopadu 1941. Hrozilo mu za to vězení anebo dokonce smrt.
Vím, že se mohl do geta dostat, protože měl propustku. To bylo možné i pro Poláky, pokud tam museli něco oficiálně zařizovat, třeba nějaký obchod. Některé ty záběry jsou natočené z auta, ale jindy, jak mi to vyprávěla rodina, měl často schovanou kameru pod kabátem, ale některé záběry nepochybně musel točit tak, že ho lidé viděli, jak má v getu kameru u oka.
Ve filmu vystupuje i několik pamětníků varšavského geta. Irena Agáta Boudok na příchod do geta vzpomíná následovně.
Já jsem vůbec nevěděla, že jsem židovka. Když jsme přišli do geta, tak první věc, kterou jsem viděla, byl ošklivý plakát. Nechtěla jsem být jako ten žid z plakátu. Byla jsem zoufalá, že tady musím bydlet. Myslela jsem, že každý žid tak vypadá a cítila jsem kvůli tomu všemu hrozné ponížení.
Na záběrech odvážného filmového amatéra je vidět i to, jak se do geta leco spašovalo. Například jak tam děti tajnými dírami ve zdi strkali dřevo na otop.
Posloucháte Vertikálu a Český rozhlas Plus. Rekordní pokles důvěry zaznamenala podle čerstvého průzkumu katolická církev v Polsku. Na detaily a důvody jsme se zeptali reportéra serveru Seznam zprávy Filipa Harcera, který situaci v zemi dlouhodobě sleduje. Dobrý den.
Dobrý den.
Filipe, jak na tom tedy katolická církev u našich severních sousedů je?
Zatímco v roce 2016 církvi věřilo 58% Poláků a v roce 2017 bezmála 53%, letos už je to jenom 38%. Během 4 let jde tak o propad o 20% bodů. Ta data vyplynula z průzkumu agentury Ibris pro deník Řeč pospolita. Nejde ale o průzkum podílu věřících či nevěřících, ale o důvěru v katolickou církev jako instituci.
A co za tak velkým propadem důvěry stojí?
Ředitel té výzkumné agentury Martin Duma to dokonce nazval erozí důvěry. Podle něj se taková změna musí chápat ve spojitosti s krizí církve obecně. Velký vliv na to mají ale i skandály se sexuálním zneužíváním dětí, kterého se dopustili katoličtí kněží i v Polsku. Zemí loni otřásl dokument Jen to nikomu neříkej, který viděli miliony lidí. Zazněly v něm výpovědi obětí zneužívání a byla tam i přímá konfrontace s těmi sexuálními násilníky z řad duchovních. A taky se odhalil způsob, jakým katolická církev případy tutlala a kněze organizovaně chránila před spravedlností. Někteří vysoce postavení duchovní také setrvale hlásají otevřeně homofobní výroky a názory. Třeba arcibiskup Marek Jendraševský nazval sexuální menšiny a jejich domnělou ideologii za mor a přirovnal je k bolševikům. Mimochodem, Jendraševský našel zastání u českého kardinála Dominika Duky a toho za to ocenil nedávno polský ministr zahraničních věcí Jacek Čaputovič.
Průzkum se ale nezaměřil jenom na církev, ovšem na instituce obecně. Jak v porovnání s nimi církev dopadla?
Církev je na tom lépe než vláda nebo ústavní soud, zdaleka nejvíc ale Poláci důvěřují institucím Evropské unie. Je to bezmála 70% z nich. Unie se také zdaleka nejvíc polepšila, až za ním následuje armáda, Severoatlantická aliance nebo policie.
Pokles důvěry v katolickou církev v Polsku jsme právě teď probrali s reportérem serveru Seznam zprávy Filipem Harcerem. Díky a naschledanou.
Naslyšenou.
Film Dva papežové, který svým vyobrazením fiktivních rozhovorů papežů Františka a Benedikta XVI. Vzbudil nadšení i kritiku, krásně vystihl poněkud rozdílný charakter evropské a latinskoamerické katolické církve. Alespoň je o tom přesvědčený publicista František Kalenda, náš dnešní host ve Vertikále. Dobrý den, Františku.
Dobrý den.
V čem je tedy podle vás, Františku, charakter církví na těchto kontinentech odlišný?
Celý ten pořad hodně generalizovat, ale z mého pohledu a z mojí zkušenosti je církev v Latinské Americe přes všechny problémy neuvěřitelně dynamická a očekává se od ní, že bude hrát ve společnosti aktivní roli. Přeci jenom společnosti v Latinské Americe se musí potýkat s opravdu velkými starostmi, s opravdovou chudobou, se systémovou nespravedlností, s obavami o život kvůli násilí. A to jsou věci, které každodenně zažívají katoličtí věřící a církev se jimi tedy musí primárně zabývat. Naopak církev v Evropě na mě působí jako velmi tradiční, povětšinou odumírající, zahleděná do sebe a poněkud odtržená od okolního světa. Relativně prosperující společnost od církve nic neočekává a církev jí především nic nenabízí a nevychází vstříc, spíš se s modernitou pokouší neustále bojovat.
Film Dva papežové mimo jiné zachycuje Bergoglia za argentinské špinavé války. Zatímco evropské země, a tudíž i církve, mají z minulého století zkušenosti s nacismem a komunistickou diktaturou. Řada zemí zažila vládu vojenské chunty. Můžete porovnat, jak církev na obou kontinentech poznamenaly třeba právě diktatury?
Ten výchozí bod je podle mě hodně podobný, protože v obou případech část církve a hlavně církevní hierarchie hodně zklamala. Pošpinila se někdy až otevřenou kolaborací s těmito režimy. A na druhou stranu v obou případech také z církve vyšla významná část disentu, odporu vůči těmto režimům. Rozdíl vidím v tom, že se zvláště v postkomunistické Evropě tuto energii podařilo rychle promrhat, zatímco v Latinské Americe žije dál v podobě teologie osvobození, ekologické teologie, aktualizace sociálního učení církve a tak podobně. Ta latinskoamerická církve nebo latinskoamerické církve podle mě neměly čas se obrátit do sebe, protože je na první pohled tolik co řešit. Ekonomická nerovnost, tlak původního obyvatelstva, ničení přírodních zdrojů.
Přesto počet lidí, kteří se hlásí ke katolické církvi v Latinské Americe, klesá stejně jako v Evropě. Má to stejné důvody?
Svým způsobem. V obou případech totiž konkurují katolické církvi méně institucionalizované podoby náboženství a spirituality. Ovšem v Latinské Americe je víra v Boha naopak, alespoň podle průzkumu, silnější než kdy dřív. A zatímco v Evropě upadá, možná je to tím, že Bůh je vždycky blíž v bezprostředním nebezpečí a že je těžší ho najít v relativním blahobytu.
Říká František Kalenda, publicista, který byl hostem dnešní Vertikály. Díky za váš čas. Naschledanou.
Naschledanou.
A ještě tu mám pozvání k publicistické části dnešní Vertikály. Celosvětově rapidně klesá počet žen, které volí život v řeholní komunitě. Informuje o tom vatikánský časopis Ženy, církev a svět. A my se na tohle téma taky podíváme. Ať se vám dobře poslouchá, ze studia Českého rozhlasu Plus vás zdraví Nadežda Hávová.
Ve světě ubývá řádových sester, ačkoliv je tento trend setrvalý v posledních desetiletích od roku 2006 do roku 2016. 2012 ubylo jeptišek až 100 tisíc. Nyní se tak jejich počty pohybují kolem 600 tisíc. Na vatikánskou statistiku se odvolává v aktuálním únorovém čísle časopis Ženy, církev a svět, který vychází právě ve Vatikánu. Autoři listu spekulují o příčinách zmíněného úbytku. Zmiňují těžkou práci pro mladé, nesrozumitelný životní styl i mocenské či sexuální zneužívání, kterému některé řádové sestry čelí.
Vertikála.
Právě o tom, proč se tenčí řady žen, které se rozhodnou pro život v řádech, budu dnes diskutovat se školskou sestrou svatého Františka Kristinou Hřebíkovou. Dobrý den.
Dobrý den.
A s teoložkou a taky psycholožkou Kateřinou Lachmanovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem předeslala, co si myslí autoři příspěvku v tom vatikánském časopise o příčinách úbytku řádových sester ve světě. Mě by zajímal váš názor, paní Lachmanová. Proč myslíte vy, že ubývá žen, které se rozhodnou takto žít?
Tak já jsem žádné takové statistiky nestudovala. U nás samozřejmě zaznamenáváme tenhle ten úbytek, ale nevím, jestli bych ho dala do souvislosti s těmito příčinami, které jsou tam jmenované, nebo takhle nějak ze všemi. Protože třeba velice důležité je podívat se na číslo, jaký je poměr mezi věřícími v té které zemi a vlastně lidmi, kteří žijou zasvěceným životem, ty řeholnice nebo kněží. A to je možná rozhodující, jestli teda jde o nějaký úbytek, anebo celkově o úbytek třeba aktivních křesťanů. Protože to potom by nějak mohlo odpovídat. Vždycky totiž řeholní život byl menším procentem, nebo hodně menším, řekněme takové elitní jednotky v rámci křesťanstva.
Ono je to totiž zajímavé, že podle těch statistik, které mám k dispozici, i když jsou staršího data a uveřejnila je i česká média, tak ačkoliv ubývá mužů i žen, to se týká obého pohlaví, kteří anebo které chtějí vstupovat do řádu, tak přibývá celosvětově lidí, kteří se stávají členy a členkami katolické církve. Tak to možná by byla určitá odpověď na tu otázku?
Asi byla, ale na druhou stranu, co tak jako sleduju, říkám bez nějakých čísel, statistik, tak jsou kongregace, které skutečně, řeklo by se, vymírají a jsou potom jiná uskupení, kde zase nemají veliký problém nabírat jako nové členy a jde taky o zasvěcený život, třeba jenom nové formy nebo nově vzniklé komunity. A další věc je, že veliký rozdíl je mezi geografický. Že tyhle trendy budou se týkat určitě jako Evropy a třeba Severní Ameriky, ale nemusí to vůbec platit o některých zemích, já nevím, v třetím světě.
Latinské Ameriky nebo Asie. Jak je to u školských sester svatého Františka, paní Hřebíková? Přibývá vás, setrváváte na svých počtech nebo ubývá lidí?
Tak my jsme v současné situaci v době, kdy dožívají svůj život naše nejstarší sestry a to byla ještě silná generace těch, kteří vstupovali mladí na začátku, no před začátkem doby komunismu a potom vlastně bylo období, kdy jich vstupovalo méně. Naše společnost tedy nějakým způsobem působila i tajně během komunismu a přijímali jsme sestry, což nám trošku umožnilo navázat. Ale určitě nás ubývá a bude ubývat, ale zase je to v kontextu toho, že přicházejí noví.
To znamená, že tady Česko je specifické v tom, že v době komunismu, to bylo 40 let, tady kláštery byly oficiálně zavřené a nepřijímaly se ženy. To znamená, že ty, řekněme, středněvěké kategorie teď chybí a vy čekáte anebo přijímáte nové adeptky.
Je to obecně takový trend, přičemž některé kongregace nepřijímaly tajně dorost, a ta proluka byla opravdu veliká, skoro vlastně 40 let a některé přijímaly, takže potom mohly třeba převzít roli formátorek nebo představených a převést tu kongregaci dál. Velkou roli taky hrálo to, kdo se ujal po komunismu vedení ve společenství a jaký ideál předával. Protože to vlastně bylo 40 let utlumené a v těch společenstvích, které nepřijímali, tak se většinou snažili jakoby navázat na to, co předcházelo.
Co bylo, to znamená ale před rokem 48-50.
Ano. Ty společenství, které přijímali do řádu, alespoň trochu, tak měli jakýsi kontakt s tou tajnou církví obecně a i s tím trendem ve světě. A potom teda ještě další taková velká role byla, jak se podařilo, i kdyby nepřijímali do toho řádu, jak se jim podařilo nějak zachytit potřeby a vůbec vanutí té doby. a jakoby proměnit to společenství tak, aby zůstalo srozumitelné pro dnešní mládež. A vlastně my jsme generace, která začínala počítače, začínala technika. A je to vidět, jak je velký rozdíl mezi chápáním reálného života starých sester a nás, který žijeme ve svobodném, otevřeném světě, nějak propojeném globálně.
Je to, ano, určitě.
Právě tohle ten vatikánský časopis vůbec nezmiňuje a myslím, že to je velice důležité, co řekla sestra Kristýna, že třeba v těch kongregacích, kde vznikla ta 40-letá proluka, kdy se nepřijímali jenom myšlení, to znamená, po totalitě už tam byly stařenky, v podstatě, který by měli formovat teďko ten dorost, nějaký
to
prostě 18
let,
to nemůže fungovat. Tam potom skutečně nastalo ovzduší, kde jako příčetné osoby tam nemohly vydržet dlouho v takovém prostředí, protože jim to připomínalo prostě nějaký skanzen nebo něco naprosto nepřirozeného proti přírodě. Protože oni se přirozeně snažili recyklovat to, na co byli zvyklé za první republiky a ještě dřív a to nešlo. Takže tam určitě je jedna z velkých příčin u nás v těch zemích postkomunistického bloku.
A vy jako psycholožka znáte i v tomto ohledu problémy některých řádových sester nebo se v tom prostředí pohybujete?
Hodně. Já jsem vlastně pracovala jako psychoterapeutka především pro prostředí církve, takže hodně sester ke mně chodilo, ať už těch, které byly dokonce v roli zodpovědnosti nebo tak, ale i těch, kteří třeba byli na odchodu právě proto, že si zpracovávali nějaké svoje problémy. Takže myslím, že trošičku do toho vlet mám, byť nežiju tímhle životem.
A vzhledem k tomu, že máte tuhle zkušenost, řekla byste, že příčiny, o kterých mluví ten vatikánský časopis, že na církev svět, tuším ano, že na církev svět, tak že platí ale i v Česku, že tady některé ženy neunášejí, že ten řeholní život je příliš těžký, že se cítí být odstrkované nebo neuznávané nebo dokonce zneužívané.
Tak to poslední, to bych skoro vyloučila, akorát, že bych řekla takhle, že určitě jsem se setkala s vyšším procentem těch, kdo prožili zneužití třeba v rodině, možná někdy i od kněze, ale především v rodině, aspoň mé zkušenosti, a proto vstoupili do řádu, protože si nedovedli představit svůj rodinný život nebo partnerský život a vlastně jim to umožňovalo jako mít nějaké kryté prostředí, kde se jich nikdo neptá pořád dokola, kdy už konečně si někoho najdeš a budeš mít děti. Takže to je pravda, že to byla takový trošku úniková cesta pro věřící, třeba i hluboce věřící jedince, kteří zažili tohleto trauma. Ale v žádném případě jsem se, nebo nesetkala jsem se s tím, že by to bylo nějaké obrovské procento těch, kdo zažívají zneužití v rámci řádu u nás. Myslím, že trošičku větší problém to může být v Africe. O tom, a to je trošku jiná kapitola. Potom k tomu prostředí vnitřnímu, ano, tam jsou právě ty veliký rozdíly. Když se tam neděla nějaká postupná jako reforma způsobu formace, vůbec způsobu života té komunity, když se dobře nenaslouchalo tomu, co by dneska mohla dělat ta kongregace, aby to bylo opravdu to, co odpovídá jejímu charizmatu, době naší, aby se cítili vlastně, aby ty lidi mohli cítit, že smysluplně dali svůj život něčemu. Ne, že já nevím, dělají někde do roztrhání těla zdravotnice, což mohli dělat klidně jako v civilu a mít k tomu rodinu a nemuseli vyžírat nejhorší služby, jak se to dělá, když potom třeba řeholnice pracují někde v nemocnici nebo tak. Takže pokud se tam dělá nějaká vnitřní proměna, tak si myslím, že nějaký dorost je a nějaká kontinuita je a ta atmosféra třeba těch společenství je někdy i velice hezká. Jsem v kontaktu s mnohými, mám mnoho přátel v různých kongregacích u nás i v zahraničích a někde to moc hezký. No. A to, že je náročný ten život, to je, ale vůbec bych to nedala jako příčinu, proč nepřichází dorost. Protože naopak je vidět, že tam, kde je nejnáročnější, tak ten dorost mají. Teď nemyslím to, když je tam tlak, aby rozumím. Lidi skoro vyhořeli, jo. Tohle nemyslím.
Ale kdy je ten styl života z principu náročný?
Kdy je z principu radikální podle evangelia, tak tam jako ten dorost právě naopak je. Třeba trapistky tady nemají problém.
Nemají nouzy. No. A paní Řebíková, řekla byste podle vaší zkušenosti, že se podařilo a nebo daří zacelit tu mezeru mezi tou nejstarší generací a tím dorostem, jak tady zaznívá, a že se řádům a nebo těm, které znáte vy, včetně vašeho vlastního, do kterého patříte, daří oslovovat tu současnou generaci, a jestli ano, tak jakým způsobem? Co vlastně funguje? Co zabírá?
Tak do určité míry ten předěl zacelit jde, ale přeci jen v některých řádech se to nepodařilo. Domnívám se, že to není vždycky jenom jakoby o nějaký naší snaze, ale že některé řády svůj úkol skončili, jo? Že lze to nahradit jiným způsobem a zase třeba jiné řády, které už právě vypadají, že by skončily nebo že tam není dorost, tak najednou přijde schopný jedinec, který ho převede dál.
Pozvedne.
Takže se mně úplně nezdá, že by to bylo v našich rukách, jako smluvit o budoucnosti jednotlivých společenství. Nicméně v aktuální situaci určitě budeme všichni pociťovat ten nedostatek té střední generace, který může pro některé společenství být opravdu životně důležitý.
Mohla byste být konkrétnější v tom, které řády podle vás jsou takové, které už tu společenskou roli sehrály a můžou být nahrazeny nebo budou nahrazeny?
Dneska často se hovoří o tom, že se nedají do konkrétního řádu kvůli činnosti, protože je to opravdu něco, co se dá realizovat svobodně.
Když chci být třeba ošetřovatelka.
Přesně, můžu i zažívat společenství s tou komunitou, aniž bych byla její členem. Můžu žít spiritualitu daného společenství a na to i odpovídají některé nová hnutí a společenství. Je to i otázka hábitu, nějaký vnější podoby, jakou to vyjadřujeme. Takže myslím si, že je ten řád a každá kongregace oslovitelná pro mladého člověka, ale samozřejmě ta volba je mnohem širší, než třeba byla na začátku doby po komunismu. Jo, jako kdy opravdu ještě ty hnutí tady nepřicházely. Je to taky otázka nějaké doby, protože většina nových společenství ještě nějak žije ze síly toho zakladatele, který je většinou nějakou výraznou osobností. A v podstatě dějiny ukazují, že všechny řády, i ty nové řády a nová hnutí, vlastně prochází podobným procesem toho zrání, kdy teda potom zakladateli se to charisma nějak předává dál.
Mění.
A je tam třeba i nějaký úbytek členů, přehodnocení toho jejich poslání. Takže si myslím, že církev je taková jako periodická a v podstatě to není nějaké zvláštní období. Ale samozřejmě dnešní doba urychluje všechno a urychluje i proces toho dozrávání v těch jednotlivých kongregacích.
A možná i tedy zániku. A
ano,
konkrétnější,
včetně zániku.
Byste tedy chvíli bych nechtěla v Česku jaké kongregace nebo jaké
ani
řády?
Ani to ještě nelze jmenovat, protože jsou společenství, kde těch členů ubývá, kde třeba i nějak probíhají takové utlumovací opatření, ale žádné společenství není tak, aby zanikalo. Aby se teď dalo říct, že zaniká a je to věcí církve, jaký postup v jednotlivých společenstvích uplatní.
Uh-huh. Třeba tam, kde jde o příbuzné charisma, tak dochází teď ke sloučení o některých takových málopočetných kongregací. A tam je právě důležitý i ten historický pohled, protože většina kongregací, čemu říkáme, to nejsou ty řády, které mají kořeny až jako ve středověku, ale kongregace vznikaly někdy v 17. v 18. století a většinou ze společenské nebo sociální i potřeby. Někde prostě chybělo úplně školství, zdravotnictví, péče o seniory,
o nemocné. Poslala své lidi, dá
se neposlala své lidi, ale většinou se našel někdo hluboce věřící, kdo cítil na tak srdci tuhle tu potřebu, dali se dohromady pár zbožných žen, nějaký kněz to zaštítil a vznikaly tyhle kongregace. A pokud tahle ta potřeba byla i v zemích okolo, zvlášť třeba Evropy se to týká, ale i Latinské Ameriky, tak rostly tyhle ty spolky jako huby po dešti. A to jsou dneska u nás třeba Boromejky, to jsou právě školské sestry svatého Františka, kde tady máme zástupkyni a tak dále. Jo? Oni byli ve školství, Boromejky víc ve zdravotnictví, nebo prostě takový to charisma milosrdenství.
Což je stále potřeba.
Což je stále potřeba, ale možná trošku v jiném pojetí. Jo? Sice na jednu stranu třeba, když mluvíme o těch Boromejkách, tak leckdo věřící i nevěřící, leckdo, když má třeba seniora v rodině, tak by moc rád, kdyby mohl dožít u Boromejek a měli tam jistotu nějakého lidského zacházení. A, jo, a prostě říkám napříč spektrem, lidi mají větší nějakou důvěru, že je to dělaný nejenom jako práce, tohle ty služby, ale opravdu jako služba s nějakou láskou člověku. Takže v tomhle smyslu nepomíjí ta potřeba. Na druhou stranu nejde říct, že člověk, který není v zasvěceném životě, musí tuhle tu práci provozovat jenom jako řemeslo bez duše a bez vztahu k lidem. Jo. Takže tady právě už se to trošku láme, že řeholnice nejsou jediné, kdo vstupují do této oblasti. Hodně tam dneska jako vstoupil stát jako takový, ale říkám, možná tam chybí to, ten zvláštní flavor.
Tak,
chybí tam to navíc.
Jsme to možná trošku zamluvili, paní Hřebíková, a to by mě zajímalo, co podle vás je právě ten zvláštní flavor, ta chuť, ta přitažlivost, která dnešní mladé lidi, ženy v tomto konkrétním případě, láká do řádu to, co nemůžou dostat nikde jinde a je zároveň současné.
Je to něco, co se moc špatně vysvětluje, ale ten drive je, že člověk chce jít za Kristem a většinou předtím musel udělat nějakou opravdu intenzivní zkušenost. Ne vždycky si ji nějak vybere, ne vždycky je to jasně vysvětlitelný, někdy to může být nějaký aha efekt. A řekla bych, že odejít do kláštera, žít tak odlišný způsob života je něco tak špatně pochopitelného a vysvětlitelného, že bez tohohle by to nešlo. A fascinuje mě, že tak, jak se to třeba odehrálo mně nebo mým spolusestrám, že opravdu přicházejí nové dívky, které popisují to stejný.
A co se odehrálo nebo stalo vám?
Já jsem prožila vlastně na jednom táboře, který byl ekumenický, kdy jsme v sobotu připravovali sabat pro děti z židovských rodin a v neděli jsme odváděli katolíky do kostela, tak já jsem tam zažila pocit energie, který jsem si vyslovila, že mám úžeh, tak jsem nechala děti v kostele, říkám, buďte tady hodný. Ale když jsem se tam vrátila, tak to bylo znova, tak jsem si na tom táboře vzala knihu Scout přemýšlí o Kristu a setkala jsem se tam poprvé s úryvkem z písma a věděla jsem, že to je ono a že ta energie má v mém pojetí jméno Bůh. A pak jsem si to šla tady ověřit do kostela na Jiřího z Poděbrad a prožila jsem velmi silný zážitek při mši, kdy jsem teda nerozuměla tomu, co tam ty lidi prožívají a proč se všichni hromadně modlí a vyznávají vinu, ale prožila jsem to, že Bůh mě oslovuje a že mám pokleknout. Nerozuměla jsem, proč, nechtěla jsem, trvalo to nějakou dobu a věděla jsem, že mám pokleknout a dát prsty do kropenky a byl to tak silný moment, že obrátil můj život na ruby. Poté jsem se samozřejmě potýkala s tím, že jsem šla z tvrdé hudby, se zcela jiného společenství. Vůbec příchod do církve byl pro mě hodně komplikovaný, protože setkání s varhanama, s modlitbama starých žen, nebo
i nebylo to zkrátka to, co byste byla zvyklá do té doby.
Úplně jiný svět a přesto bylo ten zážitek a celé toto období tak výrazné, že já jsem vlastně proto obětovala všechno a rozhodla jsem se úplně změnit způsob života.
Říká školská sestra svatého Františka Kristýna Hřebíková, mluvím taky s teoložkou, psycholožkou Kateřinou Lachmanovou.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Když jste, paní Lachmanová, na začátku našeho rozhovoru řekla, že možná jinde by to bylo, například v Africe, když se podíváme na to, kde vlastně podle těch statistik z Vatikánu ubývá sester, řádových sester, tak je to hlavně Evropa. A například Jižní Amerika nebo Asie, tam naopak těch lidí přibývá a žen, které vstupují do řádu. Čím to může být, že právě Evropa je to tím, že stát je sociální a jak už tady zaznělo, nabízí možnosti služby v jiných ohledech, nemusí lidé rovnou vstupovat do řádu, nebo to může být tou emancipační vlnou ženskou, která v západní společenství teď postihuje nebo které jí žije?
Určitě by bylo několik, nejméně několik i psychologických takových motivů. A jedním z nich je určitě, nevím, jestli ženská emancipace, ale spíš způsob nezávislý způsob života, na který jsme zvyklí. A zvlášť říkám, ta společenství, která trošičku nareformovala způsob vnitřního života, tak se můžou potýkat s tím, že když, já nevím, vysokoškolačka vstoupí někam a je s ní zacházeno jako s 8letou holčičkou, že se má pomalu dovolovat, jestli může jít na záchod, tak to dlouho neunese. Takže tam skutečně jde o to, jak je nastavený ten vlastní život a jak je nastavená ta řeholní poslušnost, která tam samozřejmě patří a tak dál. Ale potom je tedy ten důvod, že některá ta charismata, jak se tomu říká, nejsou možná v téhle podobě tak až potřebná. Sice říkám, já si furt myslím, že by mohla dávat jinou kvalitu, třeba tomu, co jsou sociální služby, zdravotnictví, školství, takže v tomhle ohledu ano, ale mnoho organizací to supluje, dokonce i křesťanských, a není k tomu nutné zasvěcení se Bohu. A jak už říkala před chvilkou Kristýna, pro skutečnou reholnici to zasvěcení se Bohu je důležité a není to zasvěcení se té službě jako takové, ty práci jako takový. A se vzpomněla, když povídala na matku Terezu, která byla až jako alergická na to, když z ní dělali sociální pracovnici, byť jako švárnou, jak tam sbírala ty nemocný z ulice nebo umírající, a vždycky říkala, ne, já jsem řeholnice v první řadě. Tohle je až prostě jako, to nějak vyplývá, to vyplývá z toho, že mě oslovedlo. Takže to, že prostě dneska už není to tak výhradní tady ta služba, možná proto tady ubývá těch sester, určitě někdy i kvůli divnému odéru potom těch konkrétních společenství, ale říkám, neplatí to u všech, a tam, kde se podaří něco dělat, tak zase třeba přitahují mladší lidi. A potom ale možná nejdůležitější věc je, a to Kristýna taky už naznačila, že vznikají nová uskupení. Jo. Třeba si neříkají,
nové formy zasvěceného života.
Tak, neříkají si třeba řeholní komunity, jsou to, říká se jim třeba nové komunity, váhnutí, kde vlastně ale žijí lidé taky zasvěceným životem, ale nechodí v hábitu, ty drovinka revidují.
Nežijí přímo v klášterech.
Někdy žijí v domech, neříkají tomu kláštery, v komunitních domech. Je jich spoustu, některé působí už i u nás, a teď zrovna reviduju k vydání knížku z Itálie, kde vlastně během 20 let těch domů vzniklo třeba už jenom přes stovku. A to je komunita Nuovi Orizzonti, zakladatelka Chiara Amirante, tam už velmi populární i v televizi a tak dále, která vlastně založila komunitu proto, aby se věnovala mladým lidem na ulici, narkomanům a tak. A to je samozřejmě dneska problém obrovský, celosvětový, dá se říct. A tam s velikým, a jak bych řekla, dokonce z těchto lidí, ona rekrutuje lidi, kteří jsou nasazeni naplno na 100% jako misionáři pro tuhle tu službu. A má jich dneska tisíce. Jo. Takže to je tam je obrovský příliv
jsou
členů.
Jsou nové způsoby,
tak,
které,
jsou nové způsoby které odpovídají novým potřebám.
Zažila jste někdy, paní Řibíková, že se z vašeho řádu nebo z vašeho okruhu známých ženy, které se rozhodly původně pro tu řeholní službu, rozhodli odejít?
My se třeba velmi snažíme o to, aby se tato věc rozlišovala dříve, než vstoupí, anebo úplně na počátku. Je to asi zkušenost toho, kdy se hodně odcházelo až během řeholního života. Myslím si, že odchody přibývají, tak jako přibývá rozvodovost. Je to možná daný i hodnotama té společnosti, právě jak Kateřina zmínila, závazek na celý život. Ono vůbec není jednoduchý v dnešní době se pro takový život rozhodnout. V době, kdy můžete cestovat, kdy můžete poznávat spoustu věcí. Další, co člověk musí udělat volbu, jestli chce, když ví, že chce odevzdat svůj život Bohu a takto žít, jestli chce žít veřejné svědectví v hábitě, anebo jestli to má být právě ve skrytosti, tak jak ty nové komunity třeba toto víc reflektují. Mm-hmm. Ale ten, kdo si nakonec zvolí jeden nebo druhý způsob života, tak ví proč. A i bych řekla, jednak se člověk dívá i trošku na vizuální stránku toho společenství. Mladí, kteří přichází, tak sledují, jaký žijem vztahy. Jsou poměrně kritičtí k tomu, takže to vyjadřují. A myslím si, že je tam dobrá reflexe pro nás, aby jsme vůbec mohli být otevřený pro nový dorost.
A když říkáte, že přibývá těch odchodů, podobně jako teď řešíme rozvody ve sekulární společnosti, tak jaké jsou ty nejčastější příčiny, že lidé nebo ženy v tomto případě neodhadnou svoje síly, nevědí, do čeho jdou, ani to čekatelské období nestačí?
V našem společenství bohu díky těch odchodů moc není, právě možná proto, že jsme velmi zaměřili svoji pozornost na ten počátek, ale je opravdu těžký, aby přišla zralá nebo zralejší žena, která když vstupuje, tak jsme si mohli říct, že to je opravdu budoucnost, která bude přínosem pro všechny strany. Často ty lidi potřebují dozrát, potřebují si pořešit svoje věci, přicházejí z mnohem rozbitějších rodin, je tam často psychická zátěž.
Někdy i zneužívání, jak taky
už někdy i zneužívání, ale pokud ten člověk má dobrou vůli, nemusí to být limitem, jo. Jde proměnit mnohé v našich životech. Ale určitě jako ve chvíli to společenství toto nereflektuje na začátku a ty lidi si pustí dovnitř proto, aby měli dorost, tak se ty problémy objeví později. Domnívám se, že velká část odchodů je proto, že v tom společenství mezi tím člověkem a komunitou je nějaké velké napětí, které trvá dlouho a je pro jednu nebo druhou stranu neúnosné. A to jsou potom lidi, kteří třeba hledají nebo řeší svůj život, často i pomocí nějakého doprovázení nebo terapie, a někdy to vyústí k odchodu.
Zkrátka ten život v řádech je složitý stejně jako život sám, ale naše diskuze v tuto chvíli už bohužel vypršela, takže já vám, dámy, poděkuju jednak školské sestře svatého Františka Kristýně Řebíkové, také teoložce, psycholožce Kateřině Lachmanové. Díky, že jste přišli. Naschledanou.
Děkujem za pozornost.
Naschledanou.
Pěkný den a další poslech pořadu Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Sedláčková.